halkani waa washington laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban 19.3 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha januari waa 22 sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dad fara badan oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalka Yemen.
Waxaa la dabeeyey 2 xarun. Xarun ku taala Sacada oo ahayd xaruntii hore ee xoojiyintu ay ka soo abaqaadeen, iyo xarun ku taala Xudeyda oo ah xarun isgaarsiin communication. Labadaasna dhaawac iyo dhimasho badan ayaa ka dhacay, oo duqeynta diyaaradaha Sacuudiga Imaaraadka ay dugeeyeen ilaa 60 qof ayaa ku dhimantay xarunta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan kenyaanka ku jiray xeryaha dhaab oo qaarkood la siiyey sharciga ama warqadaha aqoonsiga ee dalkaasi. sidoo kale waxaad maqli doontaan gabdhada yar la siinayo tallaalka kahortaga kansarka ilmagaleenka magaalada Jijiga ayay arrintaasi ka dhacday. waa rarkii ugu dambeeyey xiisadda yurub iyo ruushka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu dabqorna. qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa walaac iyo cadho ka muujiyey duqeymaha diyaaradaha xulufada uu sacuudigu hogaamiyo ay ka fuliyeen Yemen jimcihii, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof, ayna baabi'iyeen internetkii guud ahaan dalkaasi Yemen. weerarka subaxnimadii hore ayaa lagu qaaday xarun ku meelgaadh ah oo ku taala magaalada Sacda ee waqooyi galbeed ee dalka Yemen, iyadoo inta badan muhaajiriin ay ku jiraan haween iyo caruur ay ku jireen kuwa halkaasi ku dhaawacmay amaba ku dhintay. shirkadda diyaaradaha ee American Airlines ayaa sheegtay in diyaarad kasoo duushay magaalada Miami kuna socotay magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska ay ku qasbanaatay in ay kusoo laabato garoonka, sababtoo ah haweeney kamid ah ayaa rakaab ka mid ahayd ayaa diiday inay xirato maaska ama afxirka. shirkadda ayaa intaasi ku dartay in diyaaradda ay siday 129 rakaab ah ay ku laabatay magaalada Miami, halkaasi oo ay booliisku ku sugayeen haweeneydaasi. wararka ayaa sheegaya in booliisku ay diyaaradda kasoo kaxeeyeen haweeneydan oo lagu tilmaamay da-deedu inay 40 jir ahayd. shirkadda diyaaradaha ayaa sheegtay in haweeneydan lagu daray liiska duulimaadyada ka caagan ee shirkadda American Airlines iyadoo la sugayo baaritaano dheeraad ah. xogta cusub ee Britain ayaa muujisay in qiyaas xoojiyaha tallaalada coronavirus ay waxtar u leeyihiin ka hortagga bukaanada COVID-19 in isbitaal la dhigo ilaa 88%. xog cusub oo ka timid hay-adda ammaanka caafimaadka ee Britain ayaa xaqiijinaysa in helista 2 qiyaasood tallaalada AstraZeneca, Pfizer iyo Moderna ay bixiyaan difaac yar oo ka hortaga cudurka ama caabuqbixiyaha Omicron, laakiin awoodda looga hortagayo in ay ku dhacaan calaamado halis ah waa ay caddahay. markaasi saraakiisha caafimaadku waxa ay yiraahdeen taasi waxay xoojinaysaa muhiimadda qaadashada qiyaasta 3-aad ee tallaalka. wasiirka caafimaadka ee Britain Sajid Javid ayaa sheegay inay tahay xog rajo leh oo xoojinaysa muhiimadda tallaalka maadaama oo ay badbaadiyaan nolosha ayna ka hortagaan cudurrada degdega ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada dhadhaab ama xeryaha dhadhaab waxaa lagu daahfuray siinta sharciga dalka Kenya ee kibaandhaha loo yaqaano dadkii kenyaanka ahaa ee hore faraha qaxootiga galay arrintan oo soo socotay in ka badan 20 sano sida dadka kenyaanka looga saari lahaa faraha qaxootiga una heli lahaayeen sharciga kenya maadaama markii hore ay ahaayeen dad reer kenya ah qorshahan ayaa waxaa daah furay xildhibaanka dhadhaab maxamed daahiye ducaale dhanka kale xildhibaanka ayaa yidhi sharciga qaxootiga ee dhowaan uu ansixiyey madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta in uu faa'iido badan ay ugu jirto qaxootiga xildhibaanka ayaa u waramay wariyaha v oda axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
axmedo waad mahadsan tahay waxaan joognaa magaalada dhadhaab maanta waxaan daah furnay dadkii rafaadsanaa oo sharcilaanta ahayeen yaan keenay sharcigoodii oo dhan 4,802 marka waxaa lagu wareejiyey mas-uuliinta deegaamada jifafka laakiin in yaroo sample baan ka bixinay inta kalena 3 bari gudahood in dadkaa la siiyo ayna goostaan sharcigii kuurihii maxay ahayde codeyskii hadda soo socda inay codka ay qaataan insha allah
marka maadaama maanta munaasabad lagu daah furayay dadka kenyaanka ee faraha galay qaxootiga sharciga maanta lagu siinay marka arrintan maxay uga dhigan tahay
arrintan runtii maanta waxay uga dhintay farax weyn waa arrin isna 20 sano ka badan dad rafaadsan bay ahaayeen dadka qaarkood waa mutacalimiin macalimiin dhakhaatiir dad odayaal oo dan gudan waayeen oo dhibaato badan haysatay marka maanta waxay u tahay runtii farax waxay heleen jinsi kenyaanimadooda macnaha wadanimada ayaa sax u noqotay arrintaana waa farax weyn anigoo mas-uulkiina aad baan ugu faraxsanahay waxaana dadka u sheegay inta soo harina waan soo socnay insha allah
marka inta badan caqabadaha haysta maxay ahayd dadkan
caqabadaha haysta waxay ahayd dowladda kenya kamay go'aneen inay dadka iyada ay u aqoonsatay inay kenyaan yihiin shaki baa iska jiray laakiin markii dood badan ay dhacday marka dambe dowladdu nala qaatay inay dadka yihiin dad kenyaan
marka dhammaan dadka kenyaanka ee faraha qaxootiga ku jira sharciga mawada heleen mise qaar ka mid ah heleen
maya wax badan mayna helin dadka la diiwaangeliya oo soo saaran 20,000 bay ahayeen aniga nafteeda waxaan aaminsanahay ilaa 70,000 oo kenyaan inay faraha qaxootiga ku jiraan waxaana filanaa dowladda kenya inaan ka codsanay inta soo hadhina inay faraha laga bixiyo oo sharcigooda loo siiyo insha allah
ka xildhibaanka deegaanka dhadhaab dadaal fara badan baad ku bixisay sidii arrintan loogu gaari lahaa waxaan ognahay sidaad ka dhawaajisay dad fara badan dhibaatooyin fara badan inay dadkii qaxootina ma ahayn kenyaanna ma ahayn marka maadaama muddo 10 sano aad xildhibaan deegaankan dhadhaab aad ka ahayd haatanna aad ku guulaysatay bal ka waran arrintan
runta aniga farax weyn bay ii tahay aad baana u faraxsanaa arrintanna waxay tahay xilkayga oo gabagaba ah iyo arrintana maanta dhacday runta waa laba farxadood oo aan runta filahayo inay dadkaana ee fara anigana waan farxay waxaana filanaa dhammaan inta waddanka degan arrintan inay guul uwadasa dhammaantooda ugu dari oon ogahay dad qaxooti oo qaateen sharciga kenya oo iska celin rabeen sharcigoodii kenyaanka oo qaxootinimo sharcigooda inay helaan dadka ayaga ilaa 300 bay dhan yihiin kuwaana waan dabagelaa si ay sharciga ay qaxootinimada u saxoobo waa kii kenyaankan ay u celiyaan
madax un h r ka socotay baa goobta fadhiday isla markaana waad ka dhawaajisay arrintan aad haatan ka dhawaajisay ku saabsan in dadka ee qaxootiga iska celiya sharciga dalkan kenya marka dadkan maadaama dad qaxooti ahaayeen iyaga go'aansaday inay sharciga iska celiyaan markii kuwan laga tago waxaa jira kuwo goostay sharciga dalkan kenya oo qaxooti ahaa balse dowladda ay u sheegtay inay qaxooti
kuwa goostay sharciga kenyaanka oo qaxooti ah kuwa ayaga waa qaxooti waxba dood kama jirto runtii laakiin waxaan leenahay dadka qaxootiga oo waddanka degan sharci cusuban baa jira oo la odhan refugee act 2021 sharciga asaga qaxootiga sida caalamka qaxooti loo maamulo baa ayagana loo maamuli waxaa ka mid ah xeryaha qaxootiga inay noqon doonan refugee camps laakiin la dhihi doono magaalo sida xagadheer town ifo town dhagaxdii town dadka deganna la siin doono sharci ay ku meelmaraan oy ku shaqaystaan oo tacliin ay ku raadsan ayagoo qaxooti ah sida ay ka dhacday wadamada yurub iyo maraykanka
muddo badan bay qaadatay biilkan aad ka dhawaajisay dalkan kenya in dadka qaxootiga waxyaaba badan fursada loo siiyo marka biilkan faa'iido intee leeg baa ugu jirta dadka qaxootiga
faa'iido badan baa ugu jirtaa waddankana faa'iida ugu jirtaa dadka qaxootigana faa'iida ugu jirtaa waxaana filanaa qaxootiga inay noqon doonaan kuwa wax soo saarka waddanka ka qayb qaataan kuwa canshuurta bixiyaan kuwa deegaankan kusoo kordhiyaan dhaqaala iyo waddanka odolba insha allah
waxaa kaloo jira dad deegaanka tusaale ahaan rag deegaanka oo kale gabdho qaxootiga guursaday gabdho deegaanka oo rag qaxootiga guursaday kuwaas ka waran
qoladaas either mixed marriages aniga waxaan aaminsanahay dadka ku imaada guur ama qaxooti guursada kenyaan ama kenyaan guursada qaxooti ha noqdaan dadka ayaga iyo ubadkay dhaleenba waxay xaq u leeyihiin in la siiyo jinsiyadda kenyaanimada marka dooda ayada waa dooda hadda bilaaban doonta oon filaynaa xeradan qaxootiga sida keli oo lagu xiri doono nin kastoo haddii sharci soo qaato xero qaxooti oo digi doonta ma wajirta
ugu dambayntii marka dhanka wada noolaashaha ka waran dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga
runtii wax dhiboo ka jiro ma jiro qaxootigana qaxootiga wixii la siinay anagana waa la qaybsanay ayagana waxay heleen way nala qaybsadeen marka runtii dadka waa dad ehel waa walaal wax dhib oo ka dhexdhexeeya ma jirto haddii waddanka jinsiyad la siiyana anaga waxba kama qabna runtii waan soo dhaweynay waxaan leeyahay reer dhadhaab maanta arrinta ka dhacday waa guul waxaan ka codsanay inay codkooda goostaan oo doorashadan soo socda ay ka qayb qaataan codkoodana ay u isticmaalaan qofkay rabana ay ku soo doortaan qofkay rabana ay u diidaan
aad ayuu mahadsanyi kaasi waxa uu ahaa maxamed dahaye ducaale oo u warramiyey wariyaha v o eda ee axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo golkaad kala socotaanna waa lanta soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa magaalada jigjiga lagu daafuray ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ololaha tallaalka ka hortaga cudurka kansarka ku dhaca makaanka dumarka, iyada oo tallaalkan la siinayo gabdhaha ardayda ah ee da-doodu ay tahay 14 jir, kuwaasi oo isugu jira kuwa cusub iyo kuwa wareegii labaad qaadanaya ee tallaalka. Wariyaheena maxamed cabdiraxaan kata ayaa warbixintan jiishiga inoogu soo diray.
waxaa lagu daafuray dugsiga hoose dhexe ee wiilwaal ee magaalada jigjiga ololaha tallaalka ka hortaga cudurka kansarka ku dhaca makaanka dumarka afkiisa. tallaalkan ka hortaga kansarka ku dhaca ilmagaleenka ayaa waxaa la siinayaa gabdhaha ardayda ah ee da-doodu tahay 14 jir. gabdhaha qaadanaya wareegga labaad ee tallaalka ayaa gaadhaya 53,000, halka kuwa cusub ee haatan tallaalka qaadanayana ay tiradoodu dhan tahay 43,000, iyadoo qorshahan uu barbar socdo baaritaanka iyo daaweynta cudurkan oo ka socda isbitaalada deegaanka. haddaba cabdi faarax waa gaasinka waaxda ka hortaga iyo xakamaynta cudurada faafa ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida. waxa uuna la hadlay warbaahinta isagoo ka warbixiyey faa'iidada uu leeyahay ololahan tallaalka.
inaan waxa weeyaan daafudo tallaalka ka hortaga waxa weeyaan kansar ku dhaca makaanka caaradiisa, kulli xafiiska caafimaad ahaan waxa weeya dadaalo badan baa wadnaa, kulli waxa weeyaan goobaha caafimaadka waxa ka socda in waxa weeyaan daaweyntiisa iyo waxa weeyaan baaritaankiisa dhammaan haweenka waxa weeyaan yimaada goobaha caafimaadka waxa weeyaan waxa ka socda baaritaan lagu sameynaya waxa weeyaan cudurka kuwili kadibna laga daaweynayo. isla soo kale waxaydna waxa weeyaan kulli muhiima daaweynta kelihaatay muhiim ahe, laakiin waxa weeye in si guud waxa weeyaan ka hortaga laga shaqeynay waxa weeyaan waa arrin muhiima. marka tallaalka markaa waa ka hortag weeye, kulli ka hortagana waxaa loogu talagalay waxa weeye haweenka 14 jir ayaa waxa weeye loogu talagalay. markaas haweenkaasi waxa weeyaan kulli wax muhiimad waxa weeye dhammaan in la wada tallaalo waa muhiim haweenka oo dhan, laakiin muhiimad waxa weeye resoursigu maadaama waxa weeyaan kulli la wada gaarin waxa weeye waxaan waxa weeyaan resoursi badan u baahan yahay, waa la brioritiga waxa la siiyay kulli waxa weeyaan gabdhaha especially kuwa dugsiyada dhiganaya waxa weeyaan laga tallaalo kadib waxaasu mustaqbalka waxa weeyaan cudurkan ugu dhicin. marka guud ahaan deegaanka waxa weeyaan kulli hadda koor waa soo wadnay waxa weeyaan dhowr jeer 6 jeer baan qabanay oo waxa weeyaan 6 sano iska xigtaan kulli waxa weeyaan qabanayna hadda waxa weeyaan waa last year baan roundigii u dambeeyaan qabanay. hadda sanadkana waxa weeye waxaan qabanayna waa hadda laba nooc isku jiraan, gabdho qaadanaya waxa weeyaan tallaalkii labaad iyo gabdho waxa weeyaan cusub hadda qaadanaya.
xamde awal waxa ay ka mid tahay tallaal qaatayaasha, waxayna sheegaysaa sida uu tallaalka faa'iido ugu leeyahay gabdhaha, iyadoo sidoo kalena ku boorisay gabdhaha inay qaataan tallaalkan.
iskoolkan kasoo dadeshayna waa xuseen giri, tallaalkii horena waxaan ku qaatay xuseen giran ku qaatay, kii labaadna waa kaxagana ku qaadanaya. wallaahi faa'iido badan buu noo leeyahay annagoo gabdhaha, ama wax kastoo dhibaato kastoo nagu soo gaadhaysa waa inaan iska ilaalino. marka tallaalka inaan qaadano faa'iido badan buu noo leeyahay. marka walaalayaal waxaan idin leeyahay tallaalka qaata, wax dhibaato idima soo gaadhi marka tallaalka qaadatid.
maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada jigjiga.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. isbahaysiga ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka ayaa duqaymo ka fuliyay xalay dalka yemen. ugu yaraan 30 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 107 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqayn lala beegsaday xabsi ku yaala gobolka sacda. sidoo kale khadka internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan dalka yemen kadib markii uu isbahaysigu ay duqeeyeen xarunta isgaarsiinta ee xudeyda. arrintan ayaa imanaysa iyada oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay baaqyo kala duwan kasoo saareen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka yemen. arrimahan ayaa waxaan ka wareystay doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al-axqaaf ee gobolka xadramood ee koonfurta yemen.
qoraalka ugu dambeeya yemen waxaa la duqeeyey 2 xarun, xarun ku taala sacda oo ahayd xaruntii hore ee xuutiyiintu ay kasoo abaqaadeen, iyo xarun ku taala xudeyda oo ah xarun isgaarsiin communication. labadaasna dhaawac iyo dhimasho badan ayaa ka dhacay, oo duqeynta diyaaradaha sacuudiga imaaraadku ay duqeeyeen ilaa 60 qof ayaa ku dhimantay xarunta. dadka maxaabiista ay ku jireen 107 waa dhaawac. xudeydana dhulka ayaa lala sameeyey qeybtan communicationka iyo telefonka qaadulsan iyo internetka. guud ahaana waxaa caawa qad ka maqanba internetkii dalka yemen laga isticmaali lahaa.
duqeymahan hadda soo cusbunaday maxaa sabab u ah?
waxaa sabab u ah kasoo reexaya dhowaan ayaa waxaa la gaarsiiyey duqeyn markaa loo isticmaalay diyaaradaha daroniska loo yaqaano eleborka abu dubay oo ay saddex qof ku dhinteen. Marka taa ay ka dhiibiyeen ciwaanaadka, marka carsiga taa ayaa keenay in la duqeeyo weliba si dabal ah loo sii badiyo duqeyntii lagu hayay guud ahaan dalka Yemen, Sanaca, Sabda, Hudayda iyo meelo kaleba. Marka waa carsi xag waxa gaaray eleborka marka imaaraadka.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arrintan ka hadlay. Marka faahfaahin naga siin kartaa waxa ay golaha ammaanku sheegeen?
Golaha ammaanku warqad ka timid dalaca Dubay, imaaraadka, codsiga yimid ayaa loo qeybiyey. Sidaana waxay ku eedeeyeen wixii ka dhacay abu Dubay oo marka diyaaradihii daroniska lagu qarxiyay eleborka. Laakiin madaxa Norwich oo markaa hadda qaabilsan golaha ammaanka oo markaa hoggaanka u ah ayaa iyadana si dhinac kale u eed waxay ka saartay imaaraadka iyo sacuudiga waxa ka dhacay maanta halkan. Marka laba bayaan oo markaa midna mustaqil ah markaa Norwich safiirka u fadhiyay qaramadii soo saaray iyo mid si guud usoo saareen golaha ammaanka oo markaa imaaraadka lagu taageerayo ayaa soo kala baxay. Marka labadaba waa laba baaq oo markaa midna Dubay ayay soo.
Haddii bal aad sawir naga siisid xaaladda guud ee dalka Yemen waqtigan waa sidee? Nolosha iyo maciishada iyo jawiga dadku ay ku nool yihiin waa sidee?
Wallaahi runta marka laga hadlo xaaladda guud waxa weeye xaalad 7 sano oo duqeyn ay socotay oo markaa eleborka Sanaca uu xiran yahay, kadibdii markaa Hudayda ay xiran tahay, xarumaha hadda la duqeeya intooda badanna waa xarumihii shacabka, markaa xarun isgaarsiin iyo meel qaxooti oo markaa Afrikaan iyo carab ay ku jireen lagu duqeeyey. Hadda ka horna dhowr meel oo xarun aroos iyo waxba nooca iskuulla la duqeeyey. Marka duqeymaha noocaasa waxa ay keenaysaa in shacabku ay markaa ay waxyaabo badan oo ay waayaan oo amnigii daawadii iyo maalihii wax ka hilaayaan laboorada ay xiran yihiin. Marka waa mid la garaacayo ka fiirisa xaaladda Yemen.
Waxaad ii sheegtay in xilligan aan wada hadlayno internetku uu ka maqan yahay guud ahaanba dalka Yemen. Ka waran adeegyada kale korontada iyo biyaha?
Adeegyada korontada iyo biyaha way kala leeyihiin oo dhinacan koonfurta iyo waqooyigu xagga way ku kala duwan yihiin. Laakiin waxa ay ka midaysnaayeen xagga internetka oo xaruntiisu ay gacanta ku hayeen qolooyinkan xoojiyinta marka gobolkan Hudayda iyo Sanaca. Taa marka duqeyntu haddii timaado oo aad loo garaaco inta badan uu ku dhacaa xarumahaas muddo bil ay waxyaaba isboya ayaa la weynayan qadka internetka. Laakiin biyaha iyo korontadu way ku kala duwan yihiin Sanaca iyo markaa gobolka hadaan kala hadlay Xadramood waa kala mustaqil.
aad iyo mahadsanidiinkaasi waxa uu Dictor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee gobolka Xadramood ee Koonfurta Yemen oo khadka telefoonka igu warramayay halka tala socoteena waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaa isa soo taraya warwarka laga qabo in ruushku uu ku duulo dalka Ukrain iyada oo wadamada midooda Yurub iyo Maraykankuna ay muujinayaan in ay meel uga soo wada jeesaan ama uga soo wada jeesan doonaan haddii uu duulaan noocaasi yimaado. Madaxweyne Maraykanka Joe Biden ayaa dhaqdhaqaaq kasta oo ciidamada ruushka ka sameynayaan xuduudda Ukrain sheegay in uu ka dhigan yahay weerar. Moskana waxa ay sheegtay in arrintaasi aynan sahlan doonin. Warbixin gaar ah oo ku saabsan xiisadda ka aloosan Moscow iyo Kiev waxaa magaalada London inoogu soo diray wariyaha V O eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
iyadoo warwar laga qabo duulaan uu ruushku ku qaaday Ukrain ayaa hadal ka soo yeeray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ahaa in haddii uu ruushku ku qaado weerar yar Ukrain in natiijadu noqon doonto jawaab celin ay u dhan yihiin Maraykanka iyo xulifadiisu. Hadalkan ayaa waxaa ka biyadiiday sharci dejiyeyaasha xisbiga jamhuuriga Maraykanka iyo saraakiisha dowladda Ukrain. Joe Biden ayaa isku dayay in hadalkiisii uu caddeeyo mar uu ka qayb galay kulan lagaga hadlayay siyaasadda gudaha Maraykanka. Biden ayaa sheegay inuu si waadix ah ula hadlay madaxweynaha Ruushka. Hadalkaygii oo dhan waa uu fahmay, ayuu yidhi madaxweyne Putin. haddii unuga ka mid ah milatariga ruushka ay u gudbaan xuduudda ukraina waxaan u qaadanaynaa duulaan moskana waxa ay kala kulmi doontaa cawaaqib xumo dhinaca dhaqaalaha oo ay u dhan yihiin maraykanka iyo reer galbeedku hadallada madaxweyne jo biden ayaa kusoo beegmay iyadoo ay shalay xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov iyada oo laysku dayayo xiisadda ka dhexaloosan kiif iyo moskow oo u eeg inay fashirantay in la qaboojiyo jimcihii ayay dowladda ukrain sheegtay inuu ruushku shaqaalaysiinayo askar calooshood oo shaqaystayaal ah oo laga cabsi qabo inay weerarka iyagu ka horeeyaan haddii duulaankaasi dhaco madaxweyne biden ayaa hore ugu eedeeyay inuu ruushku leeyahay taariikh dheer oo ah isticmaalka tallaabooyin aan ka ahayn ficil milatari oo cad inuu ku fuliyo gardaro uu dariskiisa ku qaado arbacadii toddobaadkana waxa uu biden sheegay inuu filayo in moskow ay diyaar u tahay inay ku duusho ukrain haddii ay taasi dhacdana ay ka shalayn doonaan intii ayay haddaba la-eg tahay walaaca ukrain ka qabto xaaladda ka aloosan xuduudda u dhexaysa iyaga iyo ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamuud carab sabuub oo ah wariye madax bannaan oo soomaaliyeed oo degan magaalada caasimadda ukrain ee kiif
dalka ruushka ayaa ku soo daabulaya ciidamo iyo qalab milatari maalmihii u dambeeyey xuduudka uu la wadaago ukrain taasoo dhalisay cabsida laga qabo in moskow ay isu diyaarinayso duulaan ballaaran oo ay ku qaadi karto dalka ukrain moskow waxay sheegtay in ay bilowday dhismaha milatari ee xuduudka ukrain sababtana waxay ku sheegtay inaanay u dulqaadan karin isballaadhinta nato colaadda ukrain ayay dadka qaar u arkaan inay ka qayb tahay loolanka juqraafiyadeed ee kasoo cusboonaaday ama u dhexeeya quudaha reer galbeedka iyo ruushka madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa isaguna waxa uu sheegay oo uu ugu baaqay muwaadiniintiisa ukrain in aysan ka argagixin cabsida laga qabo in ruushka uu soo qaadi karo duulaan islamarkaana ay difaacdaan dhulkooda iyo madax banaanidooda
marka laga yimaado in ruushku ka cabsi qaban in ukrain ku biirto ururka neto reer galbeedkuna ay kusoo dhawaadaan xuduuddooda waa maxay waxyaabaha kale ee ku kalifi kara inuu ruushku weeraray ukrain su-aashaasi waxaa eegaya jawaabteeda maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leeste ee dalka britain
cabdixaafid ruushka weliba uu hogaaminay madaxweyne valadimir putin waxaa weeye siyaasad aada u qata dheer ayuu ciyaarayaa istraatiijiyad adagna wuu dheelayaa ruushka maanta wuxuuna u dan leeyahay inuu ciqaabo ukrain u kala gooyo oo galbeed iyo bari u kala gooyo bari baa isaga soo xigtaa eriyada donbas uu kasii durko uu kala gooyo si ay mataqaanaa galbeedka haddii wax u tari waayaan ayba ku kalifto in ukrain ay kusoo laabato xeendaabka ruushka oo ay xulafeysi la gasho ruushka taasoo markaa digniin adag u dirayso dhammaan dowladaha dariska la ah ruushka ee midowda sofiyeti horey uga tirsanaan jiray damacna kaga jiro in ay ku biiraan gashanburta nato ama midowda yurub tana mataqaanaay in ay nato ka mid noqon weyso horu uga shaqeeyey 2008 wakiil georgia weeraray ee ka gooyey abkhaasia iyo south ossetia siiyeyna muxuu ahaay jinsiyadda ruushka ukraina waa kii kusoo duuladay 2014 ka gooyey crimea dhankaas bariga donbasna weli milishiyaad ruush ah geeyey wuxuu sidaa u yeelayna waxaa weeye nato ma aqbalayso inay xubin ka noqoto dowlad aanan yani muran kala dhexeeyo xuduudaha dowladaha ay dariska la tahay ama isir ahaan laysku haysto
maraykanka ayaa ku eedeeyay ruushka inuu khalkhal gelinayo nabadda adduunka isaga oo boqolaal kun oo ciidan ah soo dhoobay xuduudda u dhexaysa iyaga iyo ukrain moskose waxa ay marar badan ku addacootay in ruushku aanu diyaar u ahayn inuu weeraro dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa toddobaad u qabatay in neto ka soo jawaabto qorshayaal hore oo ay moskow u gudbisay iyo in la helo ballanqaad dab ah oo ay ku caddaynayaan in aanay ukrain ururkaasi ku biiri doonin cabdixaafid cawin ismaaciil v o a london
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno heeskan halkii dhugiisa yahay bureeqa iyo fanaanka allama xuste cumar
sidata hubka iswadaan. Haddii aad waqti ii heliso, anigu hanbal yaan wadaa. Hawrarsan haddaad ii leedahay, haddaaba ku bilaabaya.
Kasi oo nagu qeyniyay Allaahu naxariistay fanaanka Umar Dulle ayaa kusoo gabagabeynaya baahintan idaacadda Kamarka Islaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe oo dhammaan baahda af Soomaaliga VOA oo Washington idinla heystaa siyo subax wacan oo wanaagsan. Thank you.
What the Nabi in the